Goeiemiddag vriende en ek groet julle elkeen in die wonderskone naam van ons Here Jesus Christus en ons is ook so dankbaar teenoor die Here dat ons ook vanmiddag na sy woord kan kyk en baie welkom ook by ons middag Bybelstudie en ons is ook so opgewonde om ook vanmiddag na die woord van die Here te kan kyk. Maar vriende, voordat ons gaan begin, kom ons sit net so, dan gaan ek net vir ons 'n gebed doen. Vader, ons dankie dat ons ook so in hierdie middag na u toe kan kom in diepe aanbidding. En Here, dankie dat ons ook so in hierdie middag u aangesig kan soek as u kinders. En dankie dat ons ook so, Here, ons behoeftes en ons begeertes ook in hierdie middag, Here, by u kan kom bekend maak. Dankie dat ons dit by u voete kan kom neerlê in hierdie middag. En meer nog, Here, dankie dat ons weet dat ons 'n ewige hoop en 'n ewige vesting in u het. En dat u ook so die een is, Here, by wie ons kan skuil. Dat u ook die een is in wie ons krag kan vind, by wie ons ook, Here, wanneer ons nie weet watter kant toe nie, dan kan ons na u toe kom, en Here, is u die een wat ons weer versterk, en is u die een wat ons help om ook weer te kan voortgaan, en te kan doen wat u van ons vra. Here, ten spyte van die omstandighede, ten spyte van dit wat ons sien in ons land, en wat ons beweef in ons land, Here, dank ons u, dat ons weet dat ons ook na u toe kan kom, en Here, dat ons hoop in u is, en dat ons ook so weet, Here, dat hierdie nie ons ewige tuiste is nie, maar dat daar vir die kind van God 'n beter tuiste is, 'n ewige tuiste is, saam die Here Jesus Christus. Here, ons weet dat ons lees in die woord van u ons waarsku en sê dat u ook die tekens van die tye vir ons daar gesit het, so dat ons ook moet weet, Here, dat u koms naby is, en daardeur weet ons dat u koms is naby. Daardeur weet ons, Here, dat daar 'n dag gaan aanbreek wanneer u op die wolke gaan kom en wanneer u kinders gaan kom haal. Watter dag gaan dit nie wees, Here, wanneer u ook so u kinders gaan kom haal. Dankie, Here, dat ons nou ook kan vra dat u ons sal help om ag te gee op u woord, en dat u ons sal help om te luister en te doen wat u vir ons vra. Dankie dat ons ook hierdie dinge kan vra in u naam alleen, bid ek dit, die naam bo alle name. Amen. Nou vriende, ons is tans besig met die wapenrusting van God, en ons het nou al vir 'n hele rukkie het ons gekyk na die wapenrusting van God, soos wat ons het vind in Efesiërs hoofstuk 6 vanaf vers 10 tot en met vers 17, en dan sien ons dat ons het dan nou stilgestaan by elke aspek van die wapenrusting. Ons het stilgestaan by die gordel van die waarheid, die borswapen van geregtigheid, die skoene vir die bereidheid van die evangelie van vrede, die skild van die geloof, die helm van verlossing, en dan verlede week het ons stilgestaan by die swaard van die gees, wat die woord van God is, en ons het ook gesien dat die Here het sy woord vir ons gegee, die woord van God, dit is ook so God se woord wat hy vir ons gegee het, dit is geïnspireerd deur die Heilige Gees, en ons sien ook so vriende, dat God self die auteur is van die woord, en dat hierdie woord ook lewendig en kragtig is en skerper is as enige tweesnydende swaard, en dat die woord van die Here deurdring tot die mense hart, dat hy die mens bewus maak van sy toestand voor God, maar terselfdertyd wys hy vir hom ook die weg waarop hy moet gaan. Maar die woord is ook soos 'n swaard wat ons help om ook so teen die siele vyand te kan veg, wanneer hy kom met sy reëns, en wanneer hy kom met twyfel en vrees en angs, dan het ons die woord van die Here om hom ook te kan teëstaan. Maar dis belangrik dat ons die woord sal ken, vriende, dat ons onsself sal vestig in die woord van die Here, dat ons ook so die woord in ons hart sal bære, so dat ons teen die Here nie sal sondig nie. Ons het gekyk na die Here Jesus se voorbeeld wat hy vir ons gestel het daar in die woestyn, toe hy deur die duiwel versoek is, en ons sien met al drie versoeke het die Here Jesus die duiwel geantwoord uit die woord uit. Die Here Jesus het die skrif aangehaal, en al drie keer het die Here Jesus gesê, daar staan geskrywe. So ons sien dat die Here Jesus het die skrif geken, en so het hy ook so die duiwel ook so weerstaan deur die woord. En so laat die Here Jesus ook vir ons hierdie voorbeeld na as kinders van die Here om presies dieselfde te doen, vriende. Ons moet die woord van die Here opneem. Ons moet ook so leer om met die woord van die Here ook om te gaan en dit ook reg te gebruik. Dis belangrik. Nou so vriende, vind ons dan nou verder waar Paulus kom en Efesiërs 6 en hy sê vanaf vers 18 tot 19 die volgende, hy sê terwyl jy met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges en vir my, soat 'n woord my gegee mag word as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek 'n gesant is in kettings, soat ek daarin vrymoediglik mag spreek, soos ek moet spreek. En so sien ons, liewe vriende, dat nadat Paulus die wapenrusting hanteer, het kom Paulus by 'n baie belangrike aspek uit, wat ook 'n groot rol speel in die geestelike oorlogsvoering, naamlik gebed. Jy sien, gebed is die krag wat die Christen soldaat in staat stel om die wapenrusting van God te kan dra en om met die swaard te kan veg. En jy sien, vriende, net soos wat die woord en die gees saamgaan, so sien ons ook so dat gebed en die woord van God saamgaan. Dit kan nie apart van mekaar staan nie. Gebed en die woord van God is belangrik en ons kan nie in die stryd, vriende, in ons eie krag stry nie. Maak nie saak hoe sterk of hoe talentvol jy dink jy is nie. Sonder gebed is ons kragteloos. Gebed is die krag tot die oorwinning. A.W. Tozer skryf, hy sê, onthou, sonder gebed kan jy nie wen nie en met dit kan jy nie verloor nie. D.L. Moody skryf ook, hy sê, he who kneels the most stands the best. En is so waar, vriende, hy wat die meeste op sy knie is, is die een wat die sterkste is in die geestelike stryd, is die een wat die sterkste is wanneer hierdie versoekings en hierdie aanvalle van die duiwel na ons kant toe kom. En wanneer die stryd te veel raak, dan kan ek in gebed voor die Here kniel en ek kan my krag in hom vind. Ons lees juis in Efesiërs 6 vers 10, wat Paulus ook sê, hy sê, eindelijk my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. En al, liewe vriende, hoe ek sterk gaan word in die Here, is wanneer ek tyd in gebed spandeer, is wanneer ek op my knieë besig is om die aangesig van God te soek, besig is om te bid, besig is om die woord te lees en die woord te bestudeer. En in Efesiërs 6 vers 18 vind ons waar Paulus vir die kinders van die Here riglyne gee oor hoe om te veg deur gebed in hierdie geestelike stryd. En daar is 6 belangrike gedagtes wat Paulus ook vir ons hier kom uitdruk en wat hy ook vir ons kom gee, en ek wil graag hê dat ons hierna moet kyk en dat ons hierna moet red in hierdie middag. En die eerste gedagte wat Paulus dan nou vir ons gee ten einde ook so dan in hierdie stryd met gebed te kan stry en ook so met gebed te kan veg, vriende, is dit belangrik om te verstaan dat daar 'n verskeidenheid van gebede is om te bid. En ons lees dit daar in vers 18, hy sê, terwyl jy met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees. So, wat sien ons hierso? Wanneer ons kyk na hierdie woordjie, alle, dan beteken het om met alle type gebede wat vir ons in die Bybel opgeskryf is te bid. Nou ons weet dat as ons lees in 1 Timoteus 2 vers 1, dan praat 1 Timoteus 2 vers 1 van verskillende type gebede wat gedoen kan word. En ek wil graag hê dat ons ook so moet kyk na 1 Timoteus 2 vers 1 en dit praat ook hier van gebede wat vir alle mense gedoen moet word. Dat het belangrik is dat ons vir almal sal bid. Ek lees vir ons vers 1. Hy sê in die eerste plek, vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense. So daar is ook so dan hierdie soorte gebede wat ons kry, en ons het ook 'n rukkie terug het ons gekyk na die 4 areas van gebed. Ons het gesien daar is aanbidding, wanneer jy die Here loof, wanneer jy die Here aanbid vir sy grootheid, vir sy goedheid, dan is daar ook so danksegging, waar jy vir die Here dankie sê vir dit wat hy vir jou doen, dan is daar ook smekinge, waar jy ook so jou behoeftes voor die Here neerlê, en dan is daar ook belydenis, vriende, belydenis wat jy doen van jou sonde, om jou sondes voor die Here te belui, so dis belangrik dat ons ook so dan hierop sal aggee, en dat ons ook so sal bid, en ook ons begeertes en ons behoeftes voor die Here sal uitspreek, maar ook hom sal aanbid, en die Here vir hom sal gee, en ook so ons sonde sal belui, en die Here sal vra vir sy vergifnis. Ons lees ook in Filippense 4 vers 6, waar Paulus ook so aan die gemeente in Filippi die volgende sê, hy sê vir hulle, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles, deur gebed en smeking, met danksegging, bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Maar vriende, ons sien ook die tweede aspek wat Paulus hier vir ons kom uitdruk, raak in een gebed, is dat ons by elke geleentheid saam moet bid. Dit sien ons, hy sê, by elke geleentheid te bid. So ons moet by elke geleentheid wat ons het, moet ons reg benut deur saam te bid, vriende. Maak nie saak waar ons is nie. Ons moet die geleentheid gebruik om nog steeds ons dank teenoor God uit te spreek, om nog steeds die Here te aanbid vir sy goedheid en vir sy getrouheid. Het sy dit is by die huis, dis belangrik eerstens dat ek by die huis sal begin, dat ek in my persoonlike tyd ook so tyd met die Here in gebed sal spandeer, dat ek ook so met die Here sal praat, dat ek ook tyd met hom in die woord sal spandeer, en dan, dat ek, wanneer ek by die kerk is, dat ek ook daar by die kerk die aangezig van die Here sal soek, en saam met kinders van die Here sal bid om die Here se aangezig te soek, selfs aan my familie, wanneer ek by een funksie is, wanneer ek by een restaurant is, om die Here dankie te sê vir die voedsel wat ek kan geniet. Ons moet nie skaam wees daaroor, vriende, om ook in die openbaar te bid nie. Ons moet letterlik elke geleentheid wat tot ons beskikking is gebruik om te bid en om saam te volhard in gebed. Ons lees juis in 1 Tessalonisense 5 vers 17 die volgende, en ons lees daar wat sê, bid sonder ophou. So is belangrik dat ons gedurig deur sal bid by elke geleentheid. Maar die derde gedagte wat ons vind, vriende, by hierdie aspek van gebed, wat Paulus ook vir ons hier kom gee, is dat ons ook in die gees sal bid, want hy sê, bid in die gees. Nou Paulus beskryf vir ons in Romeine 8 vers 26, dat die Heilige Gees self ons intree in gebed, want hy sien ons as mens is swak, en ons weet nie altyd wat om te bid, en hoe om te bid nie. En ek wil graag hê dat ons Romeine 8 vers 26 moet saamlees, en dat hy ook hier die waarhede moet sien, en ek lees vir ons dan Romeine 8 vers 26 wat sê, en net so kom ook die Gees ons swakhede te help, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tref ons in met onuitsprekelike sigtinge. Jy sien, vriende, daardeur is het belangrik dat ons op die Heilige Gees sal staat maak, so dat hy ook vir ons sal kan intree met onuitsprekelike sigtinge. Jy sien, vriende, die Gees help ons om ook te bid volgens die wil van God. Baie keer is ons geneig om te bid volgens dit wat ons wil hê, in plaas van om te bid dit wat die wil van die Vader vir ons is. Maar so kom die Gees ook ons swakhede te help, en so help die Heilige Gees ook, dat ons sal bid volgens die wil van God. En dan die vierde gedagte, vriende, waarna ons kyk, en waarna ons sien ook by gebed, wat Paulus ons hier kom gee, is dat ons moet waak in gebed. Hy sê ook daar in vers 18, en juist daartoe waak. Nou, jy sien, hier die woordkie waak verwys om wakker en om ook opmerksam te wees. En die Heer Jesus het aan sy disciples in Matteus 26 vers 41 die volgende gesê, hy sê, waak en bid, dat jy nie in versoeking kom nie, die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Elke kind van God moet ook waak en bid. Dis belangrik, vriende, dat ons sal waak en bid, maar daar is nog verse wat ek vir ons wil lees, Markus 13 vers 33, van die Heer Jesus ook hier dieselfde opdrag vir sy disciples sê, ek lees vir ons daar in Markus 13 vers 33, hy sê, pas op, waak en bid, want jy weet nie wanneer die tyd daar is nie. En dan ook so in Lukas 22 vers 40, wat vir ons die volgende sê, Lukas 22 vers 40 sê die volgende, en toe hy op die plek kom, sê hy vir hulle, bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Dan vers 46 sê, en hy sê vir hulle, wat slaap julle, staan op en bid, dat julle nie in die versoeking kom nie. En ons vind ook, vriende, dieselfde gedagte by Nehemia. Ons sien dat toe Nehemia besig was om die muur te herbou van Jerusalem, was die vyand daarop uitgewees om hom aan te val en die werk van die Here te stop. Maar ons sien dat Nehemia het nie toegelaat dat die vyand hom onderkry nie, maar hy het die vyand teëgestaan deur gebed en om waaksam te wees. En so het hy die vyand weerstaan en die muur is binne 'n rekordtyd van 52 dae voltooi. Ek lees vir ons Nehemia 4 vers 8 tot 9 en hulle het allemaal met mekaar een samenswering gesmee om teen Jerusalem te gaan veg en daar verwarring te stig, maar ons het tot onze God gebid en om hulle onwil een wag teen hulle uitgesit dag en nacht. En jy sien vriende, die woord waarsku ons dat ons te doen het met een siele vijand wat daarop uit is om ons te verslaan. 1 Petrus 5 vers 8 wat sê, wees nuchter en waaksam, want julle teestander die duivel op rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. En al hoe ons hom gaan kan teestaan, is om waaksam te wees, om te bid, om ons krag in die Here te vind. Die vyfde gedagte wat ons ook sien van gebed wat Paulus vir ons hier kom gee, is dat ons moet volhard in gebed. Vers 18 gaan verder, hy sê, met alle volharding en smeking. Nou lieve vriende, om te volhard beteken om vas te hou, om uit te hou, om aan te hou, ten spuite van die omstandighede. En hierdie vind ons ook by die vroeë kerk. Jy sien, die vroeë kerk, die apostels, die disciples, het eendragtig volhard in gebed. Hy het nie net een keer gebid nie, maar hy het aanhoudend gebid. Hy het vasgehou aan die Here, hy het vasgehou aan sy woord, en daar is net 'n paar gedeeltes wat ek vir ons wil lees, en die eerste gedeelte is daarin Handelinge 1 vers 14, Handelinge 1 vers 14, hy sê, hulle allemaal het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus en sy broers. En dan Handelinge 2 vers 42, wat ook vir ons die volgende sê, hy sê, en hulle het volhard in die leer van die apostels, en in die gemeenskap, en in die breking van die brood, en in die gebede. Jy sal nou, ons het 'n rukkie terug gekyk na eienskappe van 'n Bybelse gemeente, en ons het gesien, een van hierdie eienskappe van 'n Bybelse gemeente is om te volhard in gebed, om gedurig deur te bid. En dis wat die vroeë kerk gedoen het, vriende. Hulle het saam gebid, hulle het eendragtig gebid, hulle het eendragtig volhard in die gebed om die aangesig van die Here te soek. En dan Handelinge 6 vers 4 wat ook vir ons sê, maar ons sal volhard in die gebed en in die bediening van die woord. En dieselfde moet ons as kinders van die Here doen. Ons moet ook so volhard in die gebed, ongeag die omstandighede. Paulus het elke maal die kerk en die kinders van die Here opgeroep hiertoe, en ons lees daar in Romeine 12 vers 12 die volgende wat sê, verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. En dan ook so Kolossense 4 vers 2 wat ook hierdie waarheid vir ons na vore bring, en ons lees daar in Kolossense 4 vers 2, volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. Een van die kommentaarskrywers skryf ook, en hy sê, perseverance in prayer does not mean we are trying to twist God's arm, but rather that we are deeply concerned and burdened and cannot rest until we get God's answer. En dis precies, vriende, om vast te hou aan die Here, om die Here se aangesig te soek en om ook so vast te hou aan die beloftes van die Here. Ons van die goeie stryd stry en in gebed volhard. Maar dit bring ons ook by ons laaste gedagte vir vanaand rakende gebed, is dat ons vir mekaar moet bid, want let op wat sê vers 18, hy sê, vir al die heiliges. En so, vriende, is het baie belangrik dat ons as kinders van die Here vir mekaar sal bid. Die Here self roep ons daartoe op, dat ons mekaar sy laste sal dra, dat ons daar vir mekaar sal wees. Galasiërs 6 vers 2, dra mekaar sy laste en vervul so die wet van Christus. Ons moet daar wees vir mekaar, ons moet mekaar opdra in gebed, En ons vind hierdie beginsel weer eens by die vroeë kerk, waar hulle vir mekaar gebid het, hulle het mekaar aan die Here opgedra, hulle was besorg gewees oor mekaar, en 'n kosbare voorbeeld is daar in Handelinge 12, vriende, waar ons sien dat Petrus is deur Herodes in die gevangenis gewerp, en ons sien dat die gemeente toe hulle gehoor het Petrus is in die gevangenis, het hulle vir Petrus gebid, en ons lees Handelinge 12 vers 5, so is Petrus dan in die gevangenis bewaak, en let op hierdie woorde, maar daar het aan houdende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. So wat het hierdie gemeente gedoen? Hulle het volhard in die gebed, hulle het aanhou bid vir Petrus, dat die Here hom sal bewaar, dat die Here ook so vir hom die uitkom sal gee. En net so, vriende, is het belangrik dat ons vir mekaar sal uitkyk, dat ons vir mekaar sal omsien, dat ons daar vir mekaar sal wees, dat ons werklik die liefde van die Here Jesus onder mekaar sal deel. Hoe kosbaar is dit om te weet, wanneer kinders van die Here saam staan, wanneer daar 'n geestelike familie is, wat vir mekaar omsien, na mekaar se belange kyk, en vir mekaar bid, en intree in gebed. En jy sien, vriende, ons lees ook in 1 Timoteus 2 vers 1, wat sê, in die eerste plek vermaan ek dan, dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense. Daai voorbedes beteken om voorbinding te doen, om vir mekaar te bid, om vir mekaar by die voete van die Here neer te lê. En so is dit belangrik dat ons op hierdie waarhede sal let, dat ons hierdie waarhede in ons eie lewens as kinders van die Here sal toepas, sodat ons ook staande kan bly in hierdie geestelike stryd teen die siele vyand. Jy sien, vriende, ons is nie alleen in hierdie stryd nie. Die Here is met ons. Hy het sy woord vir ons gegee. Hy het sy gees vir ons gegee, hy het gebed vir ons gegee, hy het sy wapenrusting vir ons gegee, hy het ook so die kinders van die Here vir mekaar gegee, so dat ons saam kan veg teen die siele vyand, om sodoende staande te kan bly. Ons moet ook daagliks aan die Here oorgee, en op hom alleen vertrou. Mag die Here u genade gee. Amen. Mag u ook so 'n geseënde aand hê, vriende.